Roma Kapitulo 4. Niyan anuman ang masisiring mahitungod kan Abraham nga amay na aton tulin, kung ginisip hiya nga matadong han Dios pinagihan iya mga buhat, may adaon ta niya sadang iparayaw, kundi diri hiya makakaparayaw hatubangan han Dios. Nasiring ang kasuratan.
Tinmuohan Dios si Abraham, ngan tungod han iya pagtuo, ginisip hiya nga matadong han Dios.
Ang suhol han tawo nga nagkakabudlay diri inihatag ha iya, kundi katungod niya hinpagkarawat. Diri ang tawo nga may mga buhat, kundi ang tawo nga may pagtuo, nga natuohan Dios nga nakakapamatadong han nakakasala. Ini nga pagtuo niya ang kinakarawat han Dios ngan giniisip iya nga matadong. Amoy ni ang karuyag signo ni David han iya paghimangraw mahitungod han kalipayan han tawo nga giniisip nga matadong han Dios. Labot hinbisan ano nga ginbuhat hito nga tawo.
Palaran hira kanay mga kasaypanan ginpasaylo han Dios. Kanay mga sala iya ginpara. Palaran ang tawo kanay mga sala diri na hinunong duman han Ginoo.
Para bala idihan mga tinuri nga kalipayan nga hinabihan ni David, diri iraliwat inihan diri mga tinuri. Kinasirikman ang kasuratan, tinmuhan Dios hi Abraham, ngan tungodan iya pagtuo, ginisip hiya nga matadong han Dios. Kakano man ini mahinabo? Didabahan waray pa o han katima na ba pagturi akan Abraham? Han waray pa, dirihan katima na. Urhina ang pagturi ha iya, nganan pagturi ha iya o sa nga tigaman hin pagpamatuod nga ginisip iya nga matadong han Dios tungod han iya pagtuo han waray pa hiya pagtuturia. Sanglit hi Abraham amo an espirituhanon nga amay han nga tanan nga natuohan Dios ngan ginisip nga matadong bisan kun diri hira mga tinuri. Amay liwat hi Abraham han mga tinuri, diri latungod nga mga tinuri hira, kundi tungod nga an ira kinabuhin pagtuo, sugod han kinabuhin ni Abraham, nga aton amay han waray pahiya pagtuturia. Ansad han Dios kan Abraham ngan han iya katulinan nga magtatag iya hira han kalibutan. Ginhimo diri tungod nga nagtuman ni Abraham han balaod, kundi tungod nga timuhiya ngan ginisip hiya nga matadong han Dios. Kay kun an mga iginsaad han Dios ihahatag hadton mga nagtutuman han balaod, waray la kahulugan ang pagtuuhan tawo, ngan waray la pulos ang saad han Dios. Nagdadaraan balaod han kasina han Dios, kundi kun waray balaod, waray banliwat pagtalapas han balaod. Sanglit ipinasikad ang saad didaha pagtuo, base makita nga hatag ini han Dios hangatanan nga mga tulin ni Abraham. Dirila hadton mga nagtutuman han balaod, kundi hadton mga natuliwat sugad kan Abraham. Kay hi Abraham amo an espirituhanon nga amay naton nga tanan, sumalahan siring han kasuratan.
Ginhimo ko ikaw nga amay hindamo nga mga nasod.
Sanglit may hinungdan ang saad ha atubangan han Dios nga gintuuhan ni Abraham. Ang Dios nga nagbabanhaw han mga minatay, nga nagtutuha han nga tanan nga mga butang. Nagtuo nga naglaom hi Abraham bisan kun waray na niya paglaom. Sanglit na himuhiya nga amay hindamo nga mga nasod, sumalahan siring han kasuratan.
Masusugad hinikadamo an imo katulinan.
Harari na hingatos an iya panuigon, kundi waray lumuyan iya pagtuo bisan kun lagas na hiya ngan bawas paliwat hisara nga iya asawa. Waray gudiya magturaw ngan waray gudiya magruhaduha han saad han Dios, kundi naghataghin kusogan iya pagtuo ngan gindayaw niya ang Dios. Waray gudiya magruhaduha nga makakahimo ang Dios han iya iginsaad. Sanglit hi Abraham ginisip han Dios nga matadong hiya pinagihin pagtuo. Ini nga mga pulong ginisip hiya nga matadong, dirila ini iginsurat para ha iya. Ginsurat luat ini para ha aton nga pag-iisipon nga matadong, nga natuha iya nga nagbanhaw kanisos nga aton Ginoo. Tungod han aton mga sala, igintubyan hiya basi patayon, nga ginbanaw hiya basi isipon kita nga matadong.